Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini di hari Jumat 15 November 2019. Serangkaian mata acara sudah kami persiapkan untuk Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Presiden sampaikan pemindahan ibu kota negara bukan sekedar pindah tempat. Neraca perdagangan surplus 161,3 juta dolar Amerika Serikat pada Oktober. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan pemindahan ibu kota negara bukan sekedar pindah tempat, tetapi pola pikir dan budaya. Presiden dalam suatu diskusi bertema makmur dan terhubung berkat infrastruktur di Jakarta Kamis mengatakan, gagasan besarnya tidak hanya ingin pindah tempat, namun juga pindah pola pikir dan budaya kerja. Oleh karena itu, menurut Presiden, ibu kota negara yang baru nantinya harus memiliki konsep terstruktur yang menunjukkan Indonesia baru dan memiliki peradaban baru. Dengan begitu, Indonesia menjadi tempat pertemuan para talenta lokal maupun global. Presiden Joko Widodo optimis Indonesia akan menjadi sebuah negara besar hingga pada suatu titik nanti akan menjadi negara yang masuk dalam ekonomi terkuat 5 besar dunia. Badan Pusat Statistik BPS melansir neraca perdagangan RI pada Oktober 2019 mengalami surplus sebesar 161,3 juta dolar Amerika. Kepala BPS Suharyanto dalam jumpa pers di Jakarta Jumat mengatakan, pada bulan Oktober ekspor Indonesia 14,93 miliar dolar Amerika dan impor Indonesia 14,77 miliar dolar Amerika sehingga Indonesia mengalami surplus 161,3 juta dolar Amerika. Menurut Suharyanto, hal ini dinilai terbalik dengan beberapa prediksi yang menyatakan pada Oktober 2019 akan mengalami defisit. Indonesia tidak akan mengintervensi isu dalam negeri Kamboja, termasuk hal-hal yang terkait dengan partai oposisi Kamboja, dengan mengacu pada prinsip non-intervensi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN. Dengan prinsip tersebut, negara anggota ASEAN tidak mencampuri urusan dalam negeri dan kedaulatan suatu negara, kecuali jika isunya mempengaruhi stabilitas dan perdamaian di kawasan, di antaranya isu Rakhine State di Myanmar. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Jose Tavares di sela-sela ASEAN Diplomatic Gathering Update from the Region di Jakarta Kamis. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi tibanya pendiri Partai Penyelamat Nasional Kamboja CNRP Sam Rainsy di Jakarta yang disebut sebagai upaya menggalang dukungan menghadapi penguasa otoriter Hun Sen. Jose menjelaskan Indonesia menyikapi kunjungan Rainsy sebagai kegiatan yang tidak menyalahi aturan hukum sehingga tidak ada alasan bagi Indonesia untuk melakukan pelarangan. Kedutaan Besar Vietnam di Indonesia Kamis di Jakarta menyelenggarakan forum business meeting antara pengusaha Vietnam dan Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh 30 komunitas bisnis Vietnam dan lebih dari 80 komunitas bisnis Indonesia. Para peserta yang hadir berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari makanan, pengolahan makanan, peralatan rumah tangga, hingga industri. Dalam sambutannya, Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Pham Vinh Quang, menyampaikan bahwa Indonesia dan Vietnam memiliki sejarah panjang dan hubungan kerjasama yang baik. Forum Business Matching ini diharapkan meningkatkan kerjasama ekonomi kedua negara dalam upaya meningkatkan nilai kerjasama Indonesia-Vietnam hingga 10 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2020.
I also believe that Business Matching not only strengthens
Forum Business Matching ini bukan hanya menguatkan kerjasama yang baik antara Vietnam dan Indonesia, namun juga merupakan kesempatan bagi komunitas bisnis kedua negara untuk menemukan partner baru, memperluas pasar, dan meningkatkan perdagangan antar sesama. Meningkatkan hubungan bilateral antara Vietnam dan Indonesia. Dalam forum business matching, pengusaha dari kedua negara saling bertukar informasi mengenai keunggulan dan potensi produk masing-masing negara. Menurut Duta Besar Pham Binh Khuan, pertemuan ini merupakan tonggak penting yang memberikan banyak manfaat bagi kalangan bisnis Vietnam untuk membantu bisnis domestik dan menemukan peluang ekspor ke Indonesia. Pembangunan kawasan industri pelabuhan Kuala Tanjung fase 2 ditargetkan selesai pada pertengahan 2020, ditambah adanya kerjasama dengan Belanda dan Tiongkok. Hal itu dikatakan Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo 1 Ihsanuddin Usman usai penandatanganan Heads of Agreement HOA antara Pelindo 1, Port of Rotterdam Authority, dan Zhejiang Provincial Seaport Investment and Operation Group COLTD di Jakarta Kamis. Ihsanuddin menjelaskan pihaknya juga akan membentuk usaha patungan atau joint venture untuk pengelolaan kawasan industri di Pelabuhan Kuala Tanjung dengan pihak Port of Rotterdam dan Zhejiang. Dengan adanya kerjasama dengan operator pelabuhan dunia itu, Pelindo 1 berharap bisa menarik pelayaran langsung ke Tiongkok dan Eropa. Ihsanuddin menyebutkan, setelah proyek Pelabuhan Kuala Tanjung selesai hingga fase 4, maka akan terbuka 90 ribu lapangan pekerjaan dengan nilai ekonomi sekitar 30 miliar dolar Amerika. Menyambut Hari Toleransi Internasional yang diperingati setiap 16 November, Indonesia dan Oman saling berbagi makna toleransi melalui serangkaian pameran seni bertajuk Pesan Islami dari Oman yang digelar di Perpustakaan Nasional RI di Jakarta pada 14 hingga 18 November 2019. Utusan khusus Presiden RI untuk Timur Tengah dan OKI, Alwi Sihab, di sela acara pembukaan pameran Kamis menyebut, Oman sejak ratusan tahun lalu telah menjalankan idealisme toleransi terhadap masyarakat yang berbeda, khususnya dalam hal afiliasi agama. Dikatakan Oman dari dahulu sudah membangun rumah-rumah ibadah selain masjid di negaranya. Ini satu hal yang patut dicontoh negara-negara Islam lainnya. Alwi Sihab mengatakan menghormati perbedaan dan melakukan semacam pendekatan toleransi sangat dibutuhkan di Indonesia sekarang karena adanya pemikiran dan ideologi yang keras yang seakan-akan agama lain tidak perlu dihiraukan. Atlet para atletik Indonesia Karisma Evi Tiarani memecahkan rekor dunia nomor 100 meter putri kelas T63 dalam ajang World Para Athletic Championship 2019 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab Kamis. Dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Karisma berhasil mencatatkan waktu 14,70 detik. Keberhasilan Karisma tersebut sekaligus menjadi raihan emas pertama Indonesia dalam ajang yang digelar dari 7 hingga 15 November tersebut. Selain memecahkan rekor dunia, Karisma berhak mendapatkan tiket ke Paralimpik Tokyo 2020. Catatan waktu Karisma jauh melampaui atlet asal Italia Monica Graziana Contrafatto yang berada di posisi kedua dengan catatan waktu 15,56 detik dan tempat ketiga dihuni Gitte Heinen asal Belgia dengan catatan waktu 15,60 detik. Sekian waktu berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Akhirnya, setelah serangkaian pertempuran sengit sejak Selasa 12 November lalu dan menewaskan 34 warga Palestina, kelompok militan Jihad Islam mengemukakan gencatan senjata yang disepakati dengan Israel. Juru bicara militan Jihad Islam, Musbab Al-Beri, mengatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku pada Kamis 14 November pukul 5.30 menit waktu setempat. Sayangnya belum ada konfirmasi dari Israel saat gencatan senjata itu. Pertempuran sengit antara Israel dan Jihad Islam pecah pada Selasa 12 November pagi setelah serangan udara Israel menewaskan seorang komandan senior militan Jihad Islam, Bahan Abu El-Atta, yang dianggap bertanggung jawab atas rentetan serangan roket dan perencanaan serangan skala besar. Jika Jihad Islam menganggap telah tercapai kesepakatan gencatan senjata, pihak Israel justru tidak memberikan komentar sama sekali. Kelompok Jihad Islam mengajukan daftar tuntutan, termasuk di dalamnya agar Israel menghentikan serangan terarah terhadap pimpinan militan Jihad Islam dan melonggarkan blokade terhadap Gaza yang diberlakukan selama 12 tahun terakhir. Kesepakatan gencatan senjata militan Gaza dengan Israel yang dimediasi Mesir hampir tidak pernah berakhir mulus. Gencatan senjata jarang diakui oleh Israel. Bahkan tahun lalu, tepatnya 15 November 2018, Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman, mengumumkan pengunduran diri dari pemerintahan koalisi sayap kanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Avigdor protes atas gencatan senjata di Gaza pada waktu itu. Dia justru meminta Israel untuk lebih agresif di Gaza. Belajar dari kondisi sebelumnya, pantaslah dunia internasional pesimis dengan gencatan senjata yang kabarnya tercapai di Gaza saat ini. Kehadiran lembaga-lembaga internasional, khususnya pasukan perdamaian PBB, sangat diperlukan secara bersama untuk memastikan terwujudnya perdamaian antara Palestina dan Israel di Gaza. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan perundingan Linggarjati terjadi tanggal 15 November 1946. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota Haji van Mook dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Beralih ke peristiwa tanggal 15 November 1950, kelahiran pebulu tangkis Indonesia, Ii Sumirat. Ii Sumirat lahir di Bandung, Jawa Barat, 15 November 1950. Ia adalah anggota The Magnificent Seven, bulu tangkis Indonesia pada tahun 1970-an bersama Rudi Hartono, Lim Swee King, Chun Chun, Johan Wahyudi, Christian Hadinata, dan Ade Chandra. Ii Sumirat dikenal sebagai pemain humoris dan eksentrik saat berada di luar maupun di dalam lapangan bulu tangkis, bahkan saat pertandingan. Salah satu tingkah eksentriknya ialah pada saat final Piala Thomas 1979 melawan Denmark. Tiba-tiba Ii menari ala Sunda di depan lawannya, Sven Pri. Ii Sumirat adalah dua kali juara medali emas Asian Games tahun 1966 dan 1970 dan juara dunia tahun 1976 di Bangkok, Thailand. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 15 November, Hari Penyakit Paru Sedunia. Pada tanggal 15 November diperingati Hari Penyakit Paru Obstruktif Kronis atau sering disingkat PPOK Sedunia. PPOK adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka panjang. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga pengidap akan mengalami kesulitan dalam bernafas. Awalnya hari PPOK sedunia adalah event tahunan atas prakarsa global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease atau GOLD yang diperingati pada hari Rabu pada minggu kedua atau ketiga pada bulan November. Sejak 2002, hari PPOK dunia diperingati setiap tahun pada 15 November. Pada hari PPOK dunia, ratusan kegiatan peningkatan kesadaran akan berlangsung di negara-negara di seluruh dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu berjudul Sesuatu Yang Indah dinyanyikan oleh Padi. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini mengambil judul Indonesia dan Tiongkok tanda tangani kontrak bisnis 61,4 juta dolar Amerika Serikat. Sejumlah pengusaha dari Indonesia dan Tiongkok berhasil menandatangani kesepakatan kontrak bisnis senilai 61,4 juta dolar Amerika Serikat. Penandatanganan tersebut dilakukan dalam Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok ICBF yang digelar di sela-sela pameran impor internasional Tiongkok kedua pada 5 hingga 10 November di Shanghai. Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Shanghai, Denny Wekonia di Hangzhou Rabu lalu, mengatakan hal yang mengemuka dalam forum tersebut adalah harapan kalangan pengusaha mengenai peningkatan kerjasama antar kedua negara untuk mendukung penguatan produk-produk Indonesia di Tiongkok. Ia menyebutkan ada sekitar 150 pengusaha dari Tiongkok yang menghadiri forum tersebut. Sebelum penandatanganan naskah kesepakatan kontrak bisnis, para pengusaha dari Tiongkok telah mendapatkan penjelasan yang cukup memadai mengenai perdagangan dan investasi di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Delegasi Indonesia dalam Forum Internasional Ekonomi Hongqiao mendorong Organisasi Perdagangan Dunia WTO meningkatkan sistem perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan pelindungan nilai dan sistem perdagangan multilateral agar perdagangan internasional tetap stabil. Dia juga menyatakan komitmen untuk mendorong investasi asing langsung di Indonesia berstandar internasional dan mendukung investasi manufaktur unggulan guna mengurangi defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Dodi Edward mengatakan, capaian transaksi di pameran impor internasional Tiongkok berasal dari penandatanganan nota kesepahaman untuk produk biji plastik daur ulang, sarang burung walet, oleo, chemical, serta batu bara. Dodi menyampaikan terdapat potensi transaksi dagang yang masih ditindaklanjuti untuk produk biskuit, kopi, jus, sarang burung walet, produk turunan kelapa sawit, dan biji plastik daur ulang. Menurut Dodi, peluang ekspor batu bara Indonesia ke pasar Tiongkok juga terus ditingkatkan. Mengingat masih banyak potensi sumber daya yang masih dapat dikelola, Dodi menjelaskan Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan terus menjadi pemain penting dalam industri pertambangan global dengan produk utama batu bara, tembaga, emas, timah, boksit, dan nikel. Indonesia menjadi salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia, sementara Tiongkok adalah tujuan utama ekspor batu bara Indonesia. Ekspor batu bara Indonesia ke Tiongkok terus meningkat selama 2 tahun terakhir dan memiliki potensi untuk tumbuh. Pada 2018, ekspor batu bara ke Tiongkok mencapai 6 miliar dolar Amerika dengan pangsa hampir 25% dari total ekspor Indonesia ke dunia.
Voice of Indonesia.
Musim pergi berganti dan ku takkan pernah berhenti berharap mentari kan bersinar lagi. Apa ini janji? Bukan cerita. Oh, kenyataannya semua karena
hatimu membawa harimu.
mungkin kau kan selalu ada.
Voice of Indonesia.
Itulah sebuah lagu berjudul Hadirmu, dinyanyikan oleh Bayu Risa featuring Monita Tahalea. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan Bukit Peramun di Provinsi Bangka Belitung. Berwisata ke Belitung, di sana ada Bukit Peramun sebagai destinasi wisata. Bukit Peramun memiliki keunikan pada ragam jenis tanamannya. Tercatat, ada 147 tanaman yang ada di tempat ini. Selain kaya akan ragam jenis tanaman, Bukit Peramun di Belitung menjadi salah satu desa paling modern di Indonesia. Desa ini mengaplikasikan sistem QR Code untuk memperkenalkan jenis dan manfaat tanaman di Bukit Peramun dan virtual guide dalam dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. Selain itu, berkat inovasi yang dilakukan, baru-baru ini Bukit Peramun berhasil meraih penghargaan sebagai pemenang Green Gold kategori pelestarian lingkungan dalam ajang Indonesian Sustainable Tourism Award 2019 atau ISTA. Bukit Peramun baru dibuka untuk umum sejak tahun 2017 dan dikelola oleh HKM Air Selumar atau Arsel Community, Kecamatan Sijuk. Disebut Bukit Peramun karena di tempat ini banyak tanaman lokal yang diramu oleh masyarakat menjadi obat-obatan. Desa ini terletak pada ketinggian 129 meter di atas permukaan laut, tepatnya berada di Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Jarak tempuh dari pusat kota sekitar 20 km dan memakan waktu sekitar 30 menit, baik menggunakan sepeda motor maupun mobil. Setelah sampai di kawasan wisata alam Bukit Peramun, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan hutan lindung dan batu granit yang besar. Pendengar, untuk menikmati keindahan alam Bukit Peramun, Anda bisa berjalan kaki menuju puncaknya. Dari loket untuk sampai ke puncaknya, kurang lebih memakan waktu 20 menit dengan menempuh jarak sekitar 515 meter. Untuk perjalanan ke puncak, Anda akan melewati hutan lindung dan bukit yang menanjak, namun perjalanan Anda tidak membosankan karena disuguhkan dengan adanya batuan granit yang tinggi dan berbagai edukasi tentang nama-nama pohon endemik Indonesia. Di perjalanan menuju puncak Bukit Peramun, terdapat fasilitas umum yang sudah disediakan, seperti WC, tempat istirahat, serta tempat sampah. Selain melihat keanekaragaman tumbuhan, Anda juga akan berkesempatan melihat tarsius, hewan primata langka yang ada di Belitung. Tarsius sering juga disebut sebagai monyet terkecil di dunia. Di kawasan ini terdapat 60 populasi tarsius. Di sini, ada pula berbagai lokasi foto Instagramable, antara lain berupa rumah hobbit, jembatan cinta, batu kembar, dan mobil terbang. Demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Bukit Peramun di Provinsi Bangka Belitung. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Uang bisa bikin orang selentik.
Voice of Indonesia.
Demikianlah sebuah lagu berjudul Uang dinyanyikan oleh Nicky Astria. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai gadis asal Cirebon menangi The Voice of Germany. Pastikan Anda tetap bersama kami, www.voinews.id. Claudia Emanuela Santoso, gadis asal Cirebon, Jawa Barat, memenangkan ajang pencarian bakat menyanyi di Jerman, The Voice of Germany. Di babak final, Claudia membawakan lagu I Have Nothing yang dipopulerkan Whitney Houston. Sejak awal, perempuan yang akrab disapa Audrey ini sudah tampil memukau dalam ajang pencarian bakat di Jerman, The Voice of Germany. Pada 12 September lalu, Claudia tampil di babak audisi. Ia menyanyikan lagu dari film The Greatest Showman berjudul Never Enough. Penampilan Claudia menarik perhatian para juri, yakni Alice Merton, Sido, Ria Garvey, dan Mark Foster. Saat proses seleksi The Voice of Germany 2019, yang jumlah pesertanya mencapai ribuan, Claudia tidak hanya bersaing dengan peserta dari Jerman. Gadis yang baru berusia 19 tahun ini juga harus bersaing dengan peserta dari negara-negara tetangga. Suara Claudia mampu memukau 4 juri The Voice of Germany. Dengan suara yang melengking, ia kerap mendapatkan standing ovation dalam setiap penampilannya, baik dari dewan juri maupun penonton. Bahkan salah satu juri yang menjadi pelatihnya, Alice Merton, terlihat meneteskan air mata di beberapa penampilannya. Di babak final, bersaing dengan 5 kontestan lain dari Jerman, Claudia berhasil memperoleh hasil voting sebesar 46,39%. Sedangkan di posisi kedua, dengan 17,36% diduduki oleh peserta bernama Erwin Kintop. Claudia Emanuela lahir di Cirebon 27 Oktober 2000. Di usianya yang masih sangat muda, Claudia Emanuela Santoso berhasil menyabet penghargaan ajang musik bertaraf internasional The Voice of Germany. Suara indah yang dimiliki oleh Claudia Emanuela Santoso bukan didapatkan secara instan. Ternyata, sejak usia 4 tahun, ia sudah mengikuti les vokal. Selain memiliki suara yang merdu dan berhasil mengantarkannya sebagai pemenang The Voice of Germany, Claudia Emanuela Santoso juga piawai bermain alat musik piano dan ukulele. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema gadis asal Cirebon menangi The Voice of Germany. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Aku, jika kau pergi dariku, membuang hidupku. dapatkan. Harus kusadari itu, harus kusadari itu. Kau takkan bisa buatku menjauh, dan kau hancurkan aku jika kau pergi.
Indonesia.
Itulah lagu berjudul Ku Takkan Bisa dinyanyikan oleh Niji. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yaitu informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Nusa Tenggara Barat dengan judul Tutu Koda. Lagu ini menceritakan mengenai pengalaman hidup anak kampung di rantau. Lagu ini juga merupakan salah satu lagu daerah yang paling populer di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, sehingga masih ada masyarakat setempat yang mengakui bahwa Tutu Koda merupakan lagu daerah mereka. Tidak ada catatan jelas siapa yang menciptakan lagu ini dan kapan mulai dipopulerkan di Nusa Tenggara Barat. Namun lagu berdurasi pendek ini memiliki irama modern yang enak didengar. Lagu ini juga merupakan pengiring tari tradisional Tutu Koda asal Nusa Tenggara Barat. Baiklah pendengar, inilah Elva Sesoria dengan lagu Tutu Koda.
Sare mantanan rayelela, panadi ba'a
Voice of Indonesia.
Dirimu yang dulu
Voice of Indonesia.
Indonesia. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen Anda di Facebook fanpage kami, The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, dan email kami voi@voinews.id.